кере көрмеде тағудай, жорғала тілім шаңылмай. Айтатын сөздің жүйесі, қазақтың ханы Абылай. Қазақтың ханы Абылай, түйіліп баққа таңылмай. Алдаспан алып болына, жауына шапқан тартынбай. Төлебейін еткен көрігін, нәсілі деді төреден. Сабалақ деп ат қойып, ал өзі сырттай көздігін. Оғындай мірдің сөздігін, құрағы өткір көздігін. Күпісін жаймай отырмас, қимылы дара өзгеден. Жиырмаға жасы келгенде, ентелеп қалмақ төнгенде. Шекпе жекте шарышты, денеден басын бөлгенде. Хей, даңқың арты Абылай, атаңның аты Абылай. Атандың сенде Абылай, ұраның сенің Абылай. Қыраным сенсің Абылай, жираным сенсің Абылай. Түркістанға көп келіп, әуелі дейін бір құдай. Ақ киізге көтеріп, хан сайланған Абылай хан. Алпауыт көрші елдерден, асырған айла Абылай хан. Өз еліне қашанда, жайлы болған Абылай хан. Тоғыз торып үш жүзді, біреткен сенсің Абылай хан. Үлген рухын елімнің, тілткен сенсің Абылай хан. Неше ғасыр өтсе де, аузында елдің Абылай хан. Аузында елдің Абылай хан.